gribu savu tautas tērpu. Folkloras kopām atšķirībā no koriem un deju kolektīviem iesaka ietērpties dažādos tautas tērpos, parādot savu piederību ne tikai konkrētam reģionam, bet arī konkrētai vietai. Arī Daugavpils novada folkloras kopā Dirbeni, kurā šobrīd spēlēju kokli, tautas tērpi viens no otra atšķiras. Turpina kopas vadītāja Anna Briška.
Vīni brunči mums ir tā saucamī dagdes brunči, kur ir palāks pamats un krosainis sveitris. Tad ir tīpaši blokus bukmuižas brunči, kas ir violeto stūņos. Tad ir šis vīns brunčroks, kas ir arī no Latgalis, bet konkrēta vīta nav identificējama. Tad ir vīni brunči, kas ir aus tikai Daugavpils pusis brunči.
Lai noskaidrotu, kā pareizi komplektēt savu izvēlēto Latgalē raksturīgo tautas tērpu, ar ko sākt un kam pievērst uzmanību, tiekos ar kultūrvēstures pētnieci, mākslas zinātņu doktori Ievu Pīgozni.
Paņemam pliku cilvēku. Pirmais, ko viņš velk mugurā, ir krekls. Ja vīrietis, tad tas krekls ir tāds, nu, kas ir pāri dibenam, ja sieviete, tad tas krekls ir pāri ceļiem noteikti. Mēs esam pieraduši pie Latgales tērpa dažkārt komplektēt augšdaļā sievietēm kreklu vienu pašu. Liecības apstiprina, ka kreklā vienā pašā mēs varētu varbūt staigāt pa mājas pagalmu, bet tiklīdz kā cilvēks dodās uz baznīcu vai uz tirgu, tad tomēr virsū lika vainu villaini, vainu vilka kopku, tā kā jaka.
Lai arī tautas tērps mums nereti asociējas ar austām jostām, kā skaidro Ieva Pīgozne, jostas lietotas tikai paša 19. Gadsimta sākumā.
Pēc tam jostām jau ir citas funkcijas. Sieviešu tautas tērpā josta mums ir vajadzīga tad, kamēr mums ir apliekamie brunči. Josta saglabājas lietošanā ap kažokiem un ap mēteļiem.
Izrādās 19. Gadsimtā galvassagai bijusi lielāka nozīme nekā mūsdienās.
Ja, piemēram, mums ir saglabājušies kaut vai tie paši galvas auti, jāskatās, ir, nu, kāds ir tas lietošanas laiks. Auti vairāk pieder senākajam apģērba slānim, tieši tad, kad pieder arī villainas, īpaši krustpilstīpa izšūtās villainas. Tad, kad mums ienāk rūtainie brunči, tad auti jau sen ir izgājuši no lietošanas. Vainagi ir tieši tāpatās, pamazām arī viņi nomainās. Viena lieta ir vienmēr lietojama, un tas ir lakats. Un lakats ir lietojams gan pie meitu, gan pie sievu tērpa balts līnu vai ar austošo sarkano maliņu. Un jo ir glaunāks gadījums, jo arī glaunāks lakats.
Tomēr Daugavpils folkloras kopas Dirbeni vadītāja Anna Briška uzsver, galvassagai ir jābūt vienmēr.
Galvassaga arī tomēr paroda statusu. Tos, kas nav pracātas, tos tagad vainagos. Mums jau arī ir pracātas kundzis jau. Latgalē ir gan auti, gan aubis, gan mazok, bet mēs izvēlējām sīt lokatus.
Komplektējot savu tautas tērpu, pētniece Ieva Pīgozne iesaka arī pievērst uzmanību apaviem. Nevienmēr melnās kurpes būs autentiskais un atbilstošais variants.
Cik var spriest no aprakstiem, no senāku laiku zīmējumiem un no stāstījumiem, populārākie apavi Latgalē tiešām ir bijuši vīzes un pastalas, kas attiecas uz tām melnajām kurpēm, melnajiem zābakiem. Tie ienāk ļoti, ļoti lēnām un ļoti retajiem tādi ir. Viņi pārsvarā ir kā izējami apavi tikai tad, kad jau ir pilsētas veida apģērbs.
Pašlaik manā pūrā jau ir zeķes, kurpes un sakta. Līdz pilnam tautas tērpa komplektam vēl ejams tāls ceļš. Vajadzīgs izšūts linu krekls, brunči, jaka vai villaine un vainags. Jāatzīst, ka etnogrāfijas grāmatās atspoguļota vien neliela daļa no daudzveidīgā tradicionālā apģērba. Tāpēc jau nākošajā reizē došos uz Latvijas Nacionālo vēstures muzeju, lai atrastu tieši Kārsavas pusē raksturīgos brunču rakstus, kā arī apmeklēšu Latgales tautas tērpu meistarus, lai saprastu, cik laika būs nepieciešams krekla un brunču darināšanai. Materiālu Latvijas Radio Latgales studijā sagatavoja Gunta Nagle. Gribu savu tautas tērpu.